SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 11 ለካቲት 2021 ናይ ኣቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ኣብ ትግራይ 80 ሚእታዊ ካብቶም ብኩናት ዝተጎድኡ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ማሕበር ቀየ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተዎ መብፅዓ ከኽብር መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ሓቲቱ ኣንጻር ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ንሽምግልና ዝኸዱ ሰባት ዝተበገሰ ተቃውሞ ንካልኣይ መዓልቲ ኣብ ከተማታት ዓዲግራት ውቕሮን ፍረወይን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ንልዕሊ 110 ዓመታት ተሓላቃይ መሰል ስደተኛታት ዝኾነ ኮሚቴ ስደተኛታት ኣሜሪካ ኩነታት እቶም ካብ መዓስከራት ትግራይ ዝጠፍኡ 20,000 ስደተኛታት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምርመር ሓቲቱ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ኣለና ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ምስ ኣቶ ክብራብ ይመስገን ዝገበርናዮ ቃለ መሕትትን ምስ ስኽሪ ምሕራር ከተማ ባፅዕ ወይ ስርሒት ወንቀል ዝተተሓዘ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ምንባራብ ኣውስትራልያ ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና እዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላው ኣቕራብ ንዚ መደብ ቤነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ትማሊ ምስቲ ናይ ቪክቶርያ መወሸቢ ሆቴል ዝተተሓሓዘ ቀለበት መልከፍቲ 2 ሓደሽቲ ብኮቪድ ዝተለኽቡ ደሚርካ ኣብታ ግዝኣት ዛጊት 8 ሰባት ተለኺፎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልትታት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 75 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ገሊፁ ክልላዊ መንግስትታትን ፌደራል መንግስቲ ሶማሌን ብህፁፅ ብዘተተሰማሚዖም ምርጫ ክገብሩ ዕድብ ሕብራት ሃገራት ፀዊዑ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጀዋር መሓመድን መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ከም ዝመልኦም ተገሊፁ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ኢሉ ንዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጢግዎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ትማሊ ምስቲ ናይ ቪክቶርያ መወሸቢ ሆቴል ዝተተሓዘ ቀለበት መልከፍቲ 2 ሓደሽቲ ብኮቪድ ዝተለኽፉ ደሚርካ ኣብታ ግዝኣት ዛጊድ 8 ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ናይ ቪክቶርያ ትራንስፖርት ሚኒስትር ጃሲንታ ኣለን ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 22,570 መርመራታት ተገይሩ ኢላ
Another day of testing in the 22,000 mark shows that Victorians continue to take this very, very seriously, understand the role that we all have to play in getting tested and isolating.
ኣብ ጀርመን ዘሎ እፅዋ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 14 ለካቲት ክፍታሕ ተመዲቡ ዝነበረ ብሰንኪ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ክሳብ 7 መጋቢት ተናዊሑ በዚ ቀይዲ ባራት ኣብያተ መግብን ብዙሓት ድኳናትን ክዕፀውኦም መፀባበቂ ርእሲ ካብ ሓደ መጋቢት ብፅኑዕ ሕግታት ቀይዲ ክኽፈቱ ክጅምሩ እዮም ኣብ ጀርመን ብሰንኪ ዚ ቫይረስ ልዕሊ 63,000 ሰባት ሞይቶም ኣለው ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 75 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ገሊፁ ካብዚኦም 55 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 21 ኣብ ድባርዋ 11 ኣብ መንደፈራ 10 ኣብ ዓዲ ኋላ 6 ኣብ ሰንዓፈ 3 ኣብ ዓዲ ቀይሕ 1 ኣብ ደቀ መሓረ 1 ኣብ እንዳገርግስ 1 ኣብ ማይ ዓይኒ ሓንቲ ድማ ኣብ ኣረዛ ምዃኖም ተፈሊጡ ብዘይካዚ 16 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ ዞባ ማእከል 4 ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዓሰብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዘይካዚ 60 ኣብ ዞባ ደቡብ 2 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ብጠቕላላ 62 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ ዜጋታት ሓውዮም ነናብ ቤቶም ከም ዝተፋነው ኣብቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ተረጋጊፁ ኣብ ኤርትራ ዛጊት ድንብድምር 2,401 ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ክህሉ ከለው 1,781 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 7 ድማ ዝሞት እዮም 613 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ አብዘውጾ ሀበሬታ አመልክቱ። ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኣስትራዘኔካ ዋላ ኣብተን ዝተፈለ ዓሌት ኮቪድ-19 ዝተረኣየን ሃገራት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣፍቂዱ። ክታበት ኣስትራዘኔካ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝተፈለየ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ብምባል ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ከይውዕል ደው ኣቢላቶ እያ ዘላ። ስትራቴጂካዊ ኣማኻሪ ጉጅለ ክኢላታት ክታበታት ከም ዝገልጾ ብውሕዱ ኣብ ናይ 8 ሰሙን ጋግ እቲ ክታበት ምኽታብ ድሕነቱ ዝሓለወን ኣድማዐን ኢሉ። ናይቲ ጉጅለ ኣቦ ወንበር ኣልጃንድሮ ክራቪያቶ ከም ዝገልጾ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም በሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ይሞቱ ስለ ዘለዉ ነዚ ቁፅሪ ሞት ዘጉድል ዝኾነ ይኹን ፍርያት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተመራፂ ኢሉ።
We recommend for the vaccine to be used in people 18
years and above. ጥቅምዚን እንከሎ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኣስትራዘኔካ ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ክውሃብ ምፅዳቁ ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ቦሪስ ጆንሰን ከም ዝገልጾ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ካብዚኣቶም እቶም ቴስ ኣሚኢታዊ ዕድሚኦም ልዕሊ 75 ነዚ ክታበት ተኸቲቦም ኣለው ኢሉ።
These vaccines are safe and effective and it was good to see the World Health Organization today confirm its support for the
እዚ ክታበታት እዚ ድሕነቱ ዝሓለወን ኣድማዕኒ ሎሚ ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኦክስፎርድ ኣስትራዘኔካ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 እንኮላይ እቶም ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኑ ክኽተብዎ ምፅላቁ ዘሕጉስ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎቲ ዝውሃብ ክልተ ክታበታት ዘሎ ጋግ 12 ሰሙናት ክኸውን ምድጋፉ ፅቡቅ እዩ። እቲ ዝውሃብ ክልተ ክታበታት ዘሎ ጋግ እናነውሐ ኣብ ዝኸደሉ ብመጠን ኣድማዕ ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆም ኣለው። ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ብኩባንያ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ዝፈረየ ገና ዘይፀደቐ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚራ ንሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ክትከትብ እያ። እዚ ተሓሲቡ ዘሎ ምኽታብ ኣብ ክንድቲ ብኦክስፎርድ ኣስትራዘኔካ ዝፈረየ ተኪኡ ዝግበር ክታበታት ምዃኑ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ዚዋሊኒ ሚሄኪንስ
ገልጹ።ሳይንሰኛታትና
ኣስትራዘኔካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ መጻኢ ብኸመይ ክዓይ ከም ዝኾነ ብቐጻሊ ክሰርሕሉ እዮም። በቲ ዝርከብ መረዳእታ መሰረት እቲ ክታበት ቅድሚ ግዜኡ ምውድኡ ክስርሐሉ እዩ። ዲፓርትመንት ጥዕና እቲ ተረኺቡ ዘሎ ክታበት ኣስትራዘኔካ ብኸንቱ ከይባኽን ዝወፀ ወፃኢ እውን ንኸንቱ ከይተርፍ ክስርሐሉ እዩ። ዲሞክራትያውያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰነት ብዛዕባ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት መካትዕ ነጥቢ ኣቕሪቦም። ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝገልፅዎ ቅድምቲ ኣብ ዩስ ካፒታል ዝተፈፀመ ናዕቢ ሚስተር ትራምፕ ብዝገበሮ መደረ ካብቲ ገበን ንጹህ ከም ዘይኮነ ከረጋግፁ ምዃኖም ገሊፆም። ካብ ቀንዲ ናይቲ ክሲ ማናጀር ጀሚ ራስኪን ከም ዝገልጾ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ናይቲ ጎስጓስ እዩ።
The evidence will show that he clearly incited the January 6th insurrection. It will show that Donald Trump surrendered his role as commander-in-chief and became the insider-in-chief. ኣብ ሽዱሽተ ጥሪ ዝተገብረ ወራር
ቀስቃስ ምዃኑ ከርኢ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝነበሩ ሓላፍነት ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ገዲፉ ነቲ ሓደገኛ ወረራ ኣዛዚ ንዕቢ ኮይኑ እምበኣር እቲ ኣብ ሽዱሽተ ጥሪ ዝተገብረ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንፕረዚደንታዊ ማሕላት ዝጠለመ ተግባር እዩ ነይሩ። ኣብ መይንማር ድሕሪ ዝተገብረ ዕልዋ መንግስትን ምእሳር መራሒት ኦን ሳን ሱቺን ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካን ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ማዕቀብ ኣንቢራ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከም ዝገለጾ ወታደራውያን ጀነራላት ነቲ ናይ መንግስቲ በርማ ኣብ ኣሜሪካ ተዓቂቡ ዘሎ $1 ቢልዮን ከም ዘይረኽብዎ ክግበር እዩ።
I've approved a new executive order for enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup.
እቶም ነቲ ዕልዋ ክግበር ዝኣዘዙ ወታደራውያን መራሕቲ እትናታቶም ናይ ቢዝነስ ረብሓ ከምኡውን ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ብቐጥታ ማዕቀብ ክግበር ዝቐረበ ፍሉይ ትእዛዝ ኣፅቢቀ የለኹ። ኣብዚ ሰሙን እቶም ናይ ፈለማ ዙርያ ዒላማ ክነለሊ ኢና። ተሪር ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ማዕቀብ ክንገብር ኢና። ነቲ ናይ ጥዕና ክንክን ንጉጅለ ስብል ማሕበራትን ካልእ ብቐጥታ ንህዝቢ በርማ ዘገልግል ሓገዛት ዘሎ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ንመንግስቲ በርማ ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣደስኪልናዮ ኣለና።
አብ ቴኒስ አውስትራሊያ ኒክ ኪሪዮስን ፈረንሳዊ ኡምቤር ድሕር ምስዓሩ ናብ ሳልሳይ ዙርያ ውድድራት ኣውስትራልያን ኦፐን ሓሊፉ ኪሪዮስ ነቲ ዓወት ዝጨበ ክጭብጥ ዝኽኣለ ብ5-7-6-7-6-6-4 ብዝኾነ ነጥቢ እዩ። ደገፍ ናይቲ ኣብቲ ሜዳ ዝነበረ ህዝቢ ንዓወት ከም ዘብቅዖ ድሕሪ ዓወቱ ከም ዝኽብል ገሊጹ። ክልላዊ መንግስታትን ፌደራል መንግስትን ሶማልያ ብህፁፅ ብዘተተሰማሚዖም ምርጫ ክገብሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ፖለቲከኛታት ዞባታትን ፌደራል መንግስትን ብዘይምስምዖም ኣብ ሶማልያ ዝሓለፈ ሰኒ ክግበር ተመዲቡ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሰሪዙሎ። ፖለቲከኛታት ሶማልያ ኣብ ወርሒ መስከረም ብዝገበርዎ ስምምዕ ሓድሽ ፕረዚደንት በቲ ምንዱብ ግዜ እንተዘይተመሪፁ እቲ ዘሎ ፕረዚደንትን ካልኦት ስልጣናትን ኣብ ዘለዎ ክቕፅል ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብ ሶማልያ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ጀምስ ዋን ከም ዝገለጾ እቲ ናይ መስከረም ስምምዕ እንተሎ እኳ ኣብቲ ሃገር ምርጫ ብዘይምግባሩ ክግመት ዘይከኣል ሓደጋ ኣንፀላልዩ ኣሎ ብምባል ኣጠንቂቑ። ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላህ መሓመድ ብወገኑ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ናይ ዞባታት መንግስትታት ዝገበሮ ዘተ ምፍቻሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢድ ስለዝኣተወ እዩ ክብል ከሲሱ። እቲ ፕረዚደንት ብተወሳኺ እቲ ናይ መስከረም ስምምዕ ተግባራዊ ከይከውን መራሕቲ ፑንትላንድን ጁባላንድን ዕንቅፋት ኮይኖም ክብል እውን ከሲሱ። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ኢሉ ንዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂግዎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ መግለፂኡ እቲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ነቲ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘቕርቦ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ኢሉ። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዎም ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋዲድዎ እዩ። እቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መግለፂ ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ናይ ምኽባር ሕጊ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ሕብረት ዘውፅኦ መግለፂታት ሚዛኑ ዘይሓለወን ግቡእ ዘይኮነን እዩ ክብል ወቒስዎ። እቲ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ንክበፅሕ መንግስቲ ይፅዕር ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብርህ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ 80% ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይቀረበን ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ከነቅርቦ ኢና። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድን መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ትግራይ ዝወረደ ግፍዒ ካብ ኣፍ ግዳያት ክሰምዕ ብዘይገደብ ክፍቀድ ከም ዝሓተተን ሓፀርቲ ዜናታት ብከምዝስዕብ ቀሪቡሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን 20,000 ስደተኛታት ዝነብሩለን ዝነበሩ ማዓስከራት ሕፃፅን ሽመልባን ይዓፅወን ከም ዘሎ ፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋህን ጎበዛይ እተን ክልተ ማዓስከራት ዝዕፅዋ ዘለዋ ካብ መዳውብቲ ሃገር 50 ኪሎ ሜትር ርሕቐን ብዘይምህናፀን ከም ዝኾነን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይኽበራን ስለዝኾነ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣቐዲሙ ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ 20,000 ስደተኛታት ናበይ ከም ዝኣተዉ ክፍለጥ ከም ዘይተኸኣለ ክግለፅ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ። እቲ በዓል መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኹ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን 10,000 ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ከም ዝፍለጥ ብጥሜትን ሕማምን ዝተጎድኡ ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ከም ዝግምት ብምግላፅ ዝጠፍአ ሰብ ግን የለን ኢሉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቶም ስደተኛታት ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ፀብጻብ ከም ዝበፅሑን በቲ ኩነታት ከም ዝተሸቐልን ክገልፅ ፀኒሕሎ። ዋና ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኣቶ ተስፋውን ግበዛይ ግን 3,000 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለዉ ብንፁር ኣለዉ ተባሂሎም ዝተፈልጡ ሰባት ድማ 10,000 ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም። ኣብ ሸራሮ፣ ሽረን፣ ባድመን፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ደባረቕ፣ ጎንደር፣ ወረታን ደሴን እውን ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዉ ኣረድዮም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ፊንላንድን ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓን ፒኮ ሃቤስቱ ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ንዘለዉ ስደተኛታት ትግራይ ተዓዚቦም። እቶም ሚኒስትር ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዕን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ገዲፎማም ዝኸዱ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ካብቶም ግዳያት ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ተዛሪቦም። ነቶም ስደተኛታት ንትሕብሕብ ዘላ ሱዳንን ህዝባን ኣመስጊኖም ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ግዳያት ስቃይ እውን ካብ ኣፍ እቶም ግዳያት ክሰምዑ ብዘይገደብ ክፍቀድ ፀዊዖም ኣለዉ።
ባርኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ትወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕቶታት ናይዚ መደብ ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።